Unha cámara dixital é o único necesario para único requisito necesario para participar no curso de fotografía dixital que se imparte esta semana no Ateneo Ferrolán. O fotógrafo Bryce Gen dirixirá esta actividade. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Bos días.
Bos días.
O curso denomínase Retrato máis Obxecto. Por qué?
O curso vai enfocado principalmente a descubrir ou a mellorar as técnicas de fotografía de estudo. A fotografía de estudo faise sempre con luz artificial e pódese dirixir cara ao retrato ou pódese dirixir cara ao obxecto. É dicir, podemos utilizar a luz e a cámara para entender como un obxecto ou como unha persoa pode ser modelada pola luz. Como podemos con estas reglas da luz funcionar e facer que o obxecto ou a persoa sexa interesante do modo que queremos.
Anúnciase que se impartirán, que se comunicarán algúns trucos para mellorar os resultados das nosas fotos. Adiántanos un deses trucos.
Bueno, trucos, quen chama trucos de técnicas tamén, ¿no? É un, digamos, un compendio un pouco as reglas que hai para xogar coa luz, e unha vez que ti coñeces as reglas, primeiro de todo explicar estas reglas, despois xa podes xogar ti, xa podes comenzar a facer estes trucos que digo, que son, pois, tapados da luz, formas de suavizala, bueno, non podo contar todos aquí.
As novas tecnoloxías, particularmente a fotografía dixital, permitiron o abaratamento e a democratización da fotografía?
Radicalmente, sí. Dende logo, a fotografía dixital abriu unha porta a que todo o mundo poidese aprender dunha maneira pouco costosa. Con unha inversión inicial maior ou menor, sí, eu podo dicir que sí, que claro que ha democratizado, digamos, o mundo da imaxe social.
E para sacar fotos, cámara ou teléfono?
Bueno, depende do resultado. Hai hoxendía artistas, fotógrafos que utilizan teléfonos móvis que teñen unha capacidade de lente extraordinaria. Depende un pouco do resultado. Hoxe en día xa os produtos que están no mercado máis ou menos están equiparados.
E cales son as ventaxas dunha cámara réflex?
Bueno, as ventaxas dunha cámara réflex é que ti sempre podes cambiar o obxectivo e cambiando o obxectivo podes conseguir diferentes resultados, non? Ainda que o zoom hoxe en día coas cámaras dixitais compactas e tamén o zoom óptico é dunha calidade extraordinaria, bueno, aquí xa entra un pouco o tema de que tipo de formato lle gusta máis a cada un.
Fálanos un pouco da túa traxectoria e da túa experiencia profesional como fotógrafo.
Bueno, na miña experiencia profesional como fotógrafo, eu traballo fundamentalmente con empresas e institucións desenrolando coleccións fotográficas ou material fotográfico de diseño tamén, pero para publicidade, para comunicación, tamén como profesor. E despois teño a miña obra persoal que, pois, ten sido exposta en Berlín, en Londres, Nova York, diferentes sitios en Ferrol tamén, obviamente.
E máis alá desa fotografía empresarial, por así dicilo, no terreo da túa experiencia, da túa, por donde te inclinas? Cal é a túa línea fotográfica, a túa, o teu tipo de fotografía preferido?
Bueno, a mí particularmente gustame moito o retrato, porque gustame todo aquilo que comporta fixar a cámara nunha persoa, todo aquilo que podes descubrir, todo aquilo que a pel, que a impresión de cada un narra. Gústame tamén o paisaxe e tamén moito a fotocomposición, todo aquilo que é irreal que podemos xerar coa fotografía.
Impartiche días atrás na librería Lea un curso sobre edición e creación de libros e libretas. Foi satisfactorio o resultado?
Sí, totalmente. Eu penso, vamos, era un curso para nenos. Eu penso que os pequenos foron todos contentos porque finalizaron o curso levando libretas, libros para casa, aprenderon como editar un libro, como crealo, tapas duras, tapas blandas. Ben, eu penso que estivo realmente interesante e divertido.
Curso de fotografía digital impartido por Bryce Gen, xoves e venres desta semana, de 5 a 8 da tarde no Ateneo Ferrolán. O prezo de inscripción ascende a 32 euros para os socios e 40 euros para os non socios. Bryce, moitas grazas.
Gracias a vos.